Sary fa 7:10. Jesosy manasitrana ny tanan'ilay lehilahy. Marka 3:1-5. Eto dia hitantsika Jesosy ao amin'ny tranon'Andriamanitra, izay antsoina hoe tempoly. Teo ihany koa ireo mpanoradalàna. Izany dia andro manokana amin'ny herinandro izay anompon'ireo Jiosy an'Andriamanitra. Ny lalàna izy ireo dia milaza fa tsy misy olona tokony hiasa amin'io andro io. Nisy lehilahy izay nalemy tanana nefa teo. Ireo Jiosy dia nijery an'i Jesosy mba hahita raha nasitrana ilay lehilahy izy. Jesosy dia niain'ny olona ary mbola manatanteraka izany izy. Ireo mpanoradalàna dia tsy nanao izany. Tian'izy ireo niandikan'i Jesosy ny lalàna mba hahafahany mamono azy. Jesosy nanontany ireo mpitondra nanao hoe, inona moa no mety atao amin'ny andro toy izao? Ny manao sova sa ny mahafaty? Tsy nisy niteny ireo Jiosy fa nanamafy ny fony. Ary hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy, ainjiro ny tananao. Dia nainjiny ary ny olona rehetra dia nahita fa ny tanany dia sitrana sy natanjaka. Ry namako, mila manompo sy mankatoa an'Andriamanitra isika, ary mila miahy ny hafa ihany koa. Raha tsy izany ny fanompontsika an'Andriamanitra dia ho banga sy tsy misy antony.